halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah ugu dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.19 mitirband FM-yada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroor axada bisha julaayna waa 30 sanadka 2017 idaacadda saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan in kaga soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
hadafku waa in la xafidiyo dalka oo dhan ama kafitiliya maaha hawshana way soconaysaa haddana ma aha mid hakad gashay shaqadaasna way dhacday laakiin ma aha mid ku keentay khilaaf ama dib ama isurustaag howlihii xasilintay dalka ka socda.
kaasi wuxuu ahaa wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka soomaaliya cabdirashiid cabdulaahi maxamed wareyse ayaan idin kaga haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid a barashada qur-aanka iyo caruurta qurbaha.
waxaad kaloo maqli doontaan wadamada qatar go'doomiyey oo kulan ku leh baxrayn,
jaamacadaha soomaaliya iyo kaalinta ay qurbajoogtu ka qaataan kaalmayntooda, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
madaxweyne Donald Trump ayaa markale cambaareeyey dowladda Shiinaha kadib markii ay ku guuldareysatay inay ka joojiso Kuuriyada Waqooyi tijaabada gantaalada riddada dheer iyo barnaamijkeeda hubka nukleerka. madaxweynaha Mareykanka wuxuu sheegay in Shiinaha uu si fudud u xallin karo mushkiladda. xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson oo isna ka hadlay gantaalkii ay jimcihii riday Kuuriyada Waqooyi ayaa ku eedeeyey dowladaha Ruushka iyo Shiinaha inay iska indhatirayaan khatarta sii kordhaysa ee ka imaanaysa Kuuriyada Waqooyi. inkasta oo uu ku dhacay meel u dhow xeebaha galbeed ee Japan, haddana gantaalka balistigada ahaa ee tuurtay Kuuriyada Waqooyi ayay khubaradu ku sheegeen in uu soo gaari karo magaalooyinka Chicago iyo Los Angeles ee dalkan Mareykanka.
Pentagonka ayaa si xoogan uga hor yimid sheegashada Iran ee ahayd in markabkii Mareykanka ee nooca diyaaradaha qaada ahaa kaasoo rasaas digniina ku riday markab ay leeyihiin Iran intaasi ay ahayd mid aan xirfadi ku salaysnayn oo xadgudub ah. wakaaladda wararka rasmiga ee Iran ee marka la soo gaabiyey loo yaqaana IRNA ayaa kasoo xigatay ilaalada kacaanka Iran in shilkaasi oo dhacay jimcihii uu markabka USS Nimitz uu soo abbaaray goob shidaalka laga qodo oo ku taala xeebaha Persia markaasoo diyaarad kuwa qumaatiga u kacda oo oo duusha markabkaasi ay rasaas ku asqaysay dooni 3 ciidamo reer Iran ah. afeenu hadla ciidamada badda Mareykanka oo lagu magacaabo Ian McAnuffy ayaa sheegay in sabtidii shalay in mar ay ilaalinayeen hawada caalamiga ee badda Carbeed bisha 28-keedii ay diyaarad ay leeyihiin ciidamada badda Mareykanka ay aragtay dhowr doonyood oo ay leeyihiin ilaalada kacaanka Iran oo kusoo jeeda dhankii ciidamada badda Mareykanka. waxaa kaloo intaasi uu raaciyey inay isku dayeen inay xiriir la sameeyaan doonihii reer Iran markaasoo diyaaradaha Mareykanka kadib ay rasaas digniina u direen doonihii reer Iran kuwaasoo hakiyey socodkoodii. ciidamada Mareykanku waxay sheegeen in xaaladda ay qiimeeyeen isla markaana ay arrintaasi ay ku sheegeen inay ahayd mid hubanti ah oo xirfadina ay ku dheehnayd. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington, waana idaacaddeenni aroornimo. waxaa xalay magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyey shir lagaga hadlayay sidii ciidamada dowladda Soomaaliya ay ugala wareegi lahaayeen kuwa AMISOM mas-uuliyadda ammaanka dalka. shirkan oo soo socday muddo 5 cisho ah ayaa waxaa ka qayb galayay madax ka kala socotay dowladda federaalka Soomaaliya iyo taliska AMISOM. shirkan markii uu dhammaaday kadib ayaa waxaa qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho uu wariyaheena Nuur Xasan Nuur kula xiriiray wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya Cabdirashiid Cabdulaahi Maxamed, wuxuuna ugu horeyn weydiiyey muhiimadda shirkaasi.
Communique-ga wuxuu ahaa shir shan beri socday, una socday lamaha amniga guud ahaan ee dalka ka shaqeeya, haddii ahaan lahaayeen wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda amniga xuduudaha iyo AMISOM saddexdaa qeybood ayuu ka koobnaa. sektorada dalka uu ka kooban yahay ee ciidamada kala joogaan qeybahooda kala duwan, kuwa AMISOM iyo kuwa ciidanka xoogga dalkana way kasoo wada qeyb galeen taliyaashoodii. muhiimadda loo qabtay shirkaas wuxuu daba socday shirarkii May ka dhacay London ee lagu soo heshiiyey, kadibna shirkii ugu dambeeyey hadda madaxda qaranka isugu yimaadeen Muqdisho oo ay qodobadii ugu dambeeyeen ah markay eegaan arrimihii ka soo kordhay ama ay soo kala soo jeedintii baarlamaanka ay ku biiriyeen ayaga kadibna ay go'aanno isla garteen ayay daba socday. Ahmediisuna ay tahay ko in dalku dhinaca amniga loo horumariyo haddii ahaan lahayd ciidamada horumarintooda iyo magaranaysa kababaradooda iyo qalabeyntooda iyo howlgaladooda. Waxaa kaloo oo arrintu ay salka ku haysay transition periodka ama waxa loo yaqaano in la wareegaan ciidamada xoogga dalkooda oo kala wareegaan laamaha kale ee amniga sida AMISOM oo ay ula wareegaan si tartiib ah oo kiis by kiis ah marba marxalada la fiirinayo, kadibna si AMISOMna tirada ka jirta dalka ay u dhimaan oo u socosiyaan howlaha ku aadan dalalkaasi ugu noqon lahaayeen. Qorshuhuna uu yahay sanadka dabayaqadeeda inkii askari ugu horreeyay AMISOM inay dalalkooda ku laabtaan. Markaa soo kooban si guud shirkadahaas u ahaa
waaya. Marka arintan maaragtay hadda aad ka dhawaajisay oo ah in ciidanka Soomaaliya ay kala wareegaan ciidamada AMISOM mas-uuliyadda amniga, sidee u wajahdeen oo aad u falanqeyseen maadaama hawshaas ay tahay howl weyn, ciidanka AMISOMna ay yihiin ciidamo aad u fara badan oo muddo sanad ahna waddanka joogay?
Waarunta ciidamada AMISOM aad bay u fara badan yihiin ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo laamihiisa kale amnigaba guud ahaana. Ciidankaasi kama tira jira. Qaabka loo wajahayna waa tan ku tilmaamay. Hadda waxay suurtagala iyagoo dhinacyo badan laga eegaya, ciidamada tayadooda iyo awooddooda iyo magaranaysa diyaargarowgooda intaba salka ku hayso, muddo hal marna aysan dhicaynin oo muddo isgala socota dhowr sana ayaa hawsha socon doonta. Haddii la rabo howlahaasna ma noqon doonaan howlaha magaranaysa kallifi doona in dalkii meeshii laga soo bilaabay arrimaha amniga dib ugu celin doonaan. Waxay noqon doonaan arrima xoojin doona amniga, kana shaqayn doona deganaansha iyo xasilaanta dalka haddii la yiraahdo.
Mudane wasiir, dadka qaar ayaa rumaysan in haddii ay AMISOM baxaan waqtiga doontaba ha noqotay ay suurtagal tahay in shabaab ay awoodda dalka ka fara marugsadaan ciidanka Soomaaliya. Marka ma haysaan awood aad u dhigtaan maleeshiyaadka shabaab haddii ay baxaan AMISOM?
Taa waxaan uga jawaabi lahaa dhanka kale in dadka sidaa dhaha ay ogaadaan AMISOM inaysan dalka iyagu lahayn, dalka Soomaali baa iskale, Soomaali baana hawshaas ay u taallaa. Marka waqtigeeda dabcan laga jawaabi doonaa haddii la yiraahdo.
Maxaa ka maqan oo ay u baahan yihiin ciidanka qalabka sida Soomaaliya si ay ula wareegaan mas-uuliyadda amniga dalka?
Waa howlo ciidameed dabcan, ima sukoobeysa inaan arrimahaas faahfaahin kula tusiyo.
Maalmihii lasoo dhaafay waxaa Muqdisho ka socday howlgalka xasilinta, dhowaanna waxaa jirtay in ciidamo ka wada tirsan dowladda ay israsaaseeyeen oo ay halkaasi dhimasho ka dhacday. Marka howlahaasi dhinaca xasilinta xaggay idin marayaan, hadafkuse muxuu yahay?
Hadafku waa in la xasiliyo dalka oo dhan. Muqdisho keliya maaha, hawshuna way soconaysaa, haddana ma aha mid hakad gashay. Shaqadaasna way dhacday, laakiin ma aha mid hadda ku keentay khilaaf ama dib ama isor istaag howlihii xasilinta ee dalka ka socda.
Howlgallada ka dhanka ah shabaab ayaad shirka kusoo hadal qaadeen, marka maxaa idinkaga qabsoomay howlgalladii ugu dambeeyey oo aad ka samayseen dhinaca koonfureed ee dalka?
Howlo badan baa ka qabsoomay. Waa tii dubada hoose ee howla laga qabtay ku aadan in deganna iyo xalwal gacanta ku haya sida dowlad gudiga oo kale, dowladdu kala wareysay iyagoo wada shaqaysanaya ciidamada kale ee dalka jooga. Waxaa kaloo jiray shabeellada dhexe in howlihii ay sii socdaan oo meel badan shabaabtuna lagula dagaalamay, dowladdu ay sii gacanteeda kasii baahayso. Si la mid ah deegaano kale oo magaranaysa dhowaan dagaalo ka dhaceen way jireen oo koonfurta ah, marka intuba way soconayaan, marna istaagi maayaan cadowgaasna intuu dalka wax ka dambeeyaan ciidamada dowladda laamaha kale ee amniga, intuba howlahooda ma hakin doonaan haddii la yiraahdo.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdirashiid Cabdulaahi Maxamed oo u warramayay wariyaheena Nuur Xasan Nuur.
subax wanaagsan dhageystayaal waxaad nagala socotaan VOA Washington ku dhawaad 400 oo arday ah ayaa ka qayb galay xalay tartan quraan akhris ah oo lagu soo gabagabeeyay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota hadaba sidee caruurta wadamada galbeedka ee Mareykanka uu ka mid yahay ay u bartaan quraanka qaar koodna ay u noqdaan xaafidiin dhameysa quraanka warbixin arintan ku saabsan waxaa inoo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan
dugsiyadii Soomaaliya waxay lahaayeen laba gelin oo ay caruurtu marna tagi jireen gelinka hore marna gelinka dambe taasoo siin jirtay laba xilli oo midna ay tagaan iskuulka midna ay tagaan dugsiga quraanka balse wadamada reer galbeedka ayaa xilliyada waxbarashada iskuulada ka duwan yihiin kuwa Soomaaliya taasoo keentay in caruur badan aysan waqti u helin maalmaha iskuulku ay tagayaan inay tagaan dugsiyada quraanka maxamed abdi salaad waa aabe saddex ka mid ah caruurtiisa ay dhameeyeen quraanka oo ku nool dalkan Mareykanka isla markaana ay ka qayb galayaan tartan quraan akhris ah oo 30 juz ee quraanka lagu tartamayo waxa uu ka warramayaa hawsha adag ee waalid ahaan ay ka maraan in ay waqtiga caruurtooda u qaybiyaan iskuulka iyo barashada quraanka
walaahi waa tafweey aad bay u adag tahay waqtiga iskuulku furnaa markay iskuulka ka yimaadaan oo ay homework ka shaqeeyaan baaxadana waxay aad jireen dugsi quraanku waa wax macbsa oo adag ilmo yar oo fuulka aan iskuul dhiganaya oo la yidhi waxaad ku tartamaysaa 30 juz ee quraanka baad ku tartamaysaa oo la rabo inaad xifdido dee wax sahlan ma aha marka aad iyo aad iyo aad buwaadka ilaahay subxaana watacaala fadligiisa akiid macalimiin wan wanaagsan oo khayr badan oo dee dadaal badan iyaguna bixinayay oo xagga qur-aanka ah baa joogay marka way adkayd laakiin insha allahu dee waxa loo socdo iyo ujeedada laleeyahay goolku wuxuu ahaa in ilaahay qur-aankiisa un ay ciyaalkii bartaan oo xifdiyaan waqti buu ha adkaadee taa un baa muhiimyadda ahayd waana ku guulaysanay insha allah
inta badan wadamada galbeedka gaar ahaan Mareykanka waxaa caruurta la geeyaa dugsiyada quraanka maalmaha sabtida iyo axadda sidoo kalena waxay waalidiinta ka faa'iideystaan xilliga fasaxa dugsiyada oo iskuulada xiran yihiin inkastoo ay waqti dheer ku qaadato caruurtu inay dhameeyaan quraanka haddana ay xifdiyaan qaar badan oo ka mid a ayay fursad u saamaxdaa inay quraanka xifdiyaan islamarkaana ay dhameeyaan xilli hore si ilmuhu ugu dhameeyo quraanka xilli hore wuxuu u baahan yahay waqti badan oo uu geliyo barashadiisa haddaba sidee u helaan waalidiinta maalmo ka baxsan sabtida iyo axadda oo ah maalmaha ay dugsiyadu xiran yihiin inay caruurtu bartaan qur-aanka waa kan maxamed cabdisalaad oo nooga warramaya waaye aragnimadiisa
sabtida iyo axadda waa iyagu iska barmad aanan maaga dugsiga aanu dhiganno masaajidka weyn abubakar sadiiq iyo ciyaalku i dhigtaan isaga wuxuu kaga duwan yahay dugsiyada kale wuxuu leeyahay wax la yihahdo taxfiid program marka ilmaha taxfiid programka ah oo quraanka dhameeyey oo la rabo quraanka in la xifdisiiyo way ka duwan yihiin kuwa kale waxaa laga yaabaa in ay yimaadaan ba shan beri inay yimaadaan galabtii oo kale markay iskuul ka yimaadaan homogyadii waxaa soo dhamaystaan inay laba saac yimaadaan macalinku casharada ka dhegeysto afar maalmood iyo labadaa maalmood adugu hal maalin un bay of yihiin ayaan imaanayn dugsiga lakiin inta kale saacaduha yaraadeen waxaan ka ahayn sabtida axadda way yimaadaan inta badan taxfiid programka ardada
cabdiqani waxa uu ka mid yahay caruur ka qayb galaysa tartan goordhow kusoo gabagaboobay magaalada Minneapolis oo ay ka qayb galeen arday badan oo baratay qur-aanka waxa uu ka warramayaa sida uu waqtigiisa ugu kala qaybiyey isaga ka arday ahaan inuu tago iskuulka iyo inuu qur-aanka ku barto kuna xafido oo uu 30 jusba ku dhameeyey
markaan iskuulka markaan kasoo ruuxo dugsi ayaan geli jiray aan joogi jiray ilaa salaada maqrib laga gaarayo markaan guriga tageno casharka maalinta ku xitaan diyaarsan jiray iyo homeworka ku shaqaysan jiray
maxamed aadan cismaan waxa uu ka mid yahay qabanqaabiyaasha tartanka qur-aan akhriska ee xalay kusoo gabagaboobay magaalada Minneapolis waxa uu ka warramayaa tartanka iyo dhalinta ka qayb gelaysa
tartankan wuxuu ahaa tartan loogu talagalay dhalinyarta soomaaliyeed iyo dhamaan dadka muslimiinta ah ee ku nool Mareykanka iyo dalalka u dhow sida Canada oo kale in lagu dhiirigeliyo qur-aanka inay xifdiyaan oo ay ku tartamaan waxaana soo qabanqaabiyey dad soomaaliyeed iyagaana mas-uuliyaddeeda iyo abaalmarinteeda qaatay
tartamadan oo kale ayaa dhalinyaradu ay si weyn u sugaan waxaana dad badana ay qabaan inuu yahay mid kamid ah waxyaabaha sida weyn u dhiirigeliya dhalinyaradan inay quraanka bartaan xafidaan kuna tartamaan waa kan maxamed oo ka waramaya doorka tartamadani ay ka qaataan dhiirigelinta caruurta
arrahanti si weyn ugu dhiirigeliyaan waxa garan kartaa sanadkii horeysay tartankan bilownay waxa ka soo qayb galay 2900 arday sanadkii ku xigay 200 dhalinyaro dhayeen sanadkan waxa ka soo qayb galay 400 oo arday ku dhawaad marka ka soo qayb galkaas ka garanaysa dhiirigelinta ah taa waxa u dheer in ardaydu ay helaan abaalmarino waaweyn oo taasina ay fursad u siiso sidoo kale in dhiirigelin dheeraad ah ay u noqoto iyo bulshada oo raanti soo dhaweysa garab istaagta weynaysa waxay qabteenna abaalmarin iyo magaranaysa maamuus sabab oo ka muujiya oo ardayga ku biirinaysa in uu markaa waxaanu sameeyey uu yahay wax weyn oo community-ga iyo dadkuna ay jecel yihiin.
Inkastoo caadiyan ba ay adag tahay korinta caruurta ee wadamada galbeedka marka la barbar dhigo Soomaaliya ayaa haddana waxaa u sii dheer waalidiin badan in xilliga ay iyagu shaqooyinka ka nasanayeen caruurtuna ay dugsiyada ka nasanayeen oo maalmaha sabtida iyo axadda inay haddana geeyaan dugsiyo si ay caruurta ugu sii hayaan barashada qur'aanka.
warbixintaasina waxaa noo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Dhanka kalena jaaliyadda Soomaaliyeed ee Minnesota ayaa kaalin weyn ka ciyaaray hirgelinta dugsiyo waxbarasho iyo jaamacada ka hanaqaada Soomaaliya. Jaamacadda Maqri ee magaalada Badhan ayaana ka mid ah jaamacadahaasi oo habeenkii xalay ahaa barnaamij lagu taageerayo ee jaaliyaddu ku qabatay magaalada Minneapolis. Wariyaha VOA ee Minnesota Maxamuud Mascade ayaa jaamacaddaasi iyo doorka qurbi joogta ee waxbarashada Soomaaliyeed wuxuu ka wareystay Abdullahi Maxamed Xasan oo kamid ah asaasiyasha jaamacadda Maqir.
Kulankan waxaan u qabannay arrinta koowaad waxay ahayd sidii looga tashan lahaa sare u qaadida waxbarashada iyo tayeynta jaamacadda Maqir University ee magaalada Badhan ku taalla oo in muddo ay socotay iyo kaalinta labaad oo ahayd soo dhaweynta hoggaanka cusub oo aan rajaynayno inuu noqdo hoggaan halkii jaamacaddu ay taagnayd hore uga sii qaada horumarinteeda ninkaas oo la yiraahdo Professor Caalim Axmed Faatax.
Waxaan la socdaa Professor Caalim inuu ka mid yahay aqoonyahanada ugu caansan Soomaalida weliba dadka muddada faraha badan ka shaqeynayay wadanka Mareykanka. Magacaabistiisu maxay ku soo kordhinaysaabas leedahay markay noqoto sare u qaadida waxbarashada jaamacadda Maqir?
Waxaan aad u rajaynaynaa magacaabida Professor Caalim inay wax aad u farbadan kusoo kordhiso jaamacadda. Waxyaabaha ka rajaynayna inaan kusoo kordhiso jaamacadda waxa weeyaan Professor Caalim waa nin aqoonyahana isla markaana nin yaqaana cilmiga chemistry-ga iyo engineering-ka taasoo aanay maanta lahayn jaamacaddu. Waxaan rajaynaynaa waxyaabaha ugu horreeya uu kusoo kordhin doono inay ka mid yihiin faculties-ka science-ka iyo chemistry-ga iyo engineering-ka inuu kusoo kordhiyo jaamacadda ayaan aad u rajaynaynaa.
Waagartay haddaad jaamacaddan iga sheekayso iyo goortii la aasaastay iyo ilaa hadda waxyaabaha jaamacaddaadu ay ku bartaan.
Jaamacaddan sideedaba waxaa la aasaastay 2009kii waxaa lagu bilaabay markaas laba kulliyadood oo ahaa kulliyadda IT-ga Information Technology-ga iyo kulliyadda tababarka macallimiinta. Duxadii saddexaad ayaa ka soo baxday sanad dugsiyadkii dhamaaday, duxadii saddexaad ayaa ka qalin jabisay. Ardayda ka timaada ardayda jaamacaddaas timaadaana waxay badankoodu ka yimaadaan gobolka Sanaag dhamaantiis, gaar ahaan waxay inta badan ka timaadaan magaalada ay jaamacaddu ku taalo ee Badhan.
Mar badan waxaa laga hadlaa tayada waxbarashada ee jaamacadaha ku yaala Soomaaliya. Dabcan qurba joogta gobolka Minnesotana door weyn bay ku leeyihiin jaamacadahan faraha badan ee dalka ka soo hanqaadaya. Adinku ka jaaliyad ahaanta gobolka Minnesota, door intee labaad ka qaadan kartaa sidii waxbarashada loo tayeyn lahaa?
Jaaliyadaha dibadda ama diaspora dibadda sideedaba dadka Soomaaliyeed waa runta mascadow taalin aad u lixaadle ayay ka qaateen tayeynta iyo socodsiinta waxbarashada guud ahaan Soomaaliya oo dhan. Jaamacaddina waxay ka mid tahay jaamacadahaas Soomaaliya ka jira. diasporaha jaamacadda tan taageeray waxa ay taageer ka taageer jireen xagga dhaqaalaha xagga tayeynta waxbarashada xagga maaragtay inay u diraan macallimiin la raadiyaan macallimiin tayo leh professor badan ba seminar ka bixiyay oo halka ka naga tagay oo ah dadka sida qaaliban mandaqadaas ka soo jeeda oo ka horeeyay professorka hadda loo magacaabay professor caalim marka diasporuhu aad bay uga qayb qaataan tayeynta waxbarashada kaalimahaas aan soo sheegay ayayna kaga jiraan
marka laga hadlayo tayeynta waxbarashada iyo sarow qaadida hoggaankan cusub ee hadda la magacaabay waxyaabaha mustaqbalka dhowaad isleedihiin way ugu muhiimsan tahay oo jaamacadda horaal loogu dhigi karaa ama waa lagu soo kordhin karaa maxaa ka mid ah
waxyaabaan isla nahay hore loogu kordhin karaa ama jaamacadda tayeynteeda xagga waxbarashada ayuu professorku ku soo kordhin karaa waxay maadaama uu yahay nin aqoonyahana maadaama uu yahay nin professor oo xiriir aad u qoto dheer uu la leeyahay jaamacadahan Mareykanka iyo jaamacadaha adduunka waxaan isla nahay professorku awood buu u leeyahay si uu u tayeeyo waxbarashadaas inuu ku soo xiro jaamacadihii oo saaxiibka la ahaa ama uu waxbari jiray professorka ka ahaa ee ka jiray waddankan wareer Mareykanka iyo meelihii kale oo wax ku soo bartay sida jaamacadda Kuwait oo kale
kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Maxamed Xasan oo warramayay wariyaheena Minnesota Maxamuud Masade
wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka go'doomiyay dawladda qatar ee kala ah Saudiga Masar Imaaraadka Carabta iyo Bahrain ayaa xalay la kulmay boqorka dalka Bahrain boqor Xamed bin Ciisa Al Khalifa ayaa bogaadiyay iskaashiga dawladaha Carabta ee afarta ah ay ka yeelanayaan dagaalka ka dhanka ah argagixisada warbixintan waxaa qaahira ka soo diray Xuseen Zaxnuuni
kulanka boqor Xamed bin Ciisa Al Khalifa uu la qaatay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka isbahaysiga carabta ayaa gogol xaar u ahaa kulanka maanta ay ku yeelanayaan magaalada Manama wasiirada arrimaha dibadda dalalka Saudi Arabia Masar Imaaraadka Carabta iyo Bahrain kulanka boqorka dalkaasi Bahrain iyo wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkaasi waxa uu ka dhacay qasriga boqortooyada ee caasimada dalkaasi waxaana goobjoog ka ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee waddankaasi iskaashiga dawladahan ay yeelanayaan waa mid lagu doonayo deganaanshaha iyo nabadda bariga dhexe iyo waliba in xal loogu helo sidii loo ciribtiri lahaa cidda maalgelisa argagixisada qatarta ku ah mandiqada ayuu yiri boqorka dalkaasi Bahrain mar uu xalay kulan la qaatay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Sacuudi Arabiya Masar iyo Imaaraadka Carabta gabagabadii boqorka dalkaasi ayaa afka ku balaariyay dawladda Bahrain inay garab taagan tahay dawladaha walaalaha ay yihiin si ay uga guuleystaan caqabadaha iyo dagaalka ka dhanka ah argagixisada Saamih Shugri wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Masar, Adil Al-Jubayri wasiirka arrimaha dibadda ee boqortooyada Saudi Arabia, iyo Abdullah bin Zayed wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Imaaraadka Carabta oo ayaguna ka hadlay kulanka ay la qaateen boqorka dalkaasi ayaa dhankooda ka sheegay shirka dawladaha isbahaysiga Carabta inuu noqonayo mid lagu xoojinayo mowqifka ku aadan dagaalka ka dhanka ah argagixisada iyo cidda maalgelisa. Wakaaladda wararka ee dalkaasi Bahrain ayaa xaqiijisay kulanka wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkaasi ay ku yeelanayaan magaalada Manama in laga soo saarayo warmurtiyad ku aadan xaaladaha ugu dambeeyay ee xisada khaliijka. Hadaba Cabdiqaadir Faarax Xirsi oo ah aqoonyahan gorfeeya arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaan weydiiyey sida uu arko shirka ay yeelanayaan dawladaha isbahaysiga carabta iyo waxa la filayo in uu ka soo baxo.
Shirkan wuxuu u og yahay shir xasaasi ah, shirka maanta ah oo shirarka hore ka duwan oo ay ku kulmayaan dawladaha isbahaysiga uu hogaaminayo Sacuudiga boqortooyada Sacuudiga. Waxaana la fili karaa ama dhici karaa in go'aamada ka soo baxa ay noqon karaan fargelin military la sameeyo waayo waxa fashilmay wada hadalladii ama waanwaantii ee waday dawladda Kuwait. Dhinaca kale waxa suuragal ah in shirku ay ka soo baxaan arrimo lama filaan ah sida inay aqbalaan waanwaanta ay wadaan dawladaha sababtoo ah waxa isoo taraya cadaadiska ay saarayaan ama ay wadaan dawladaha reer galbeedka oo hoggaaminaya Mareykanka. Waxa kale oo ay xildhibaan sheegayaan in shirka ay ka soo baxaan shuruudo fudud oo la aqbali karo.
شركة أيالان أيان دولدها مصر سعود عربي إمارات عربت أيو بحرين أي إيمان أي حيل دولدها كويت أي تركيا دلال بدن أي كوبحيان سيدي لوسو أفجاري لها حيسادها أولحة أي دلالك عربتا sidoo kale masuuliyiinta dalalka Yurub iyo Mareykanka ayaa horay ugu baaqay in wadahadal lagu dhameeyo xisadda ka taagan Khaliijka taasoo ilaa hadda aysan aqbalin dawladaha xiriirka u jiray xukuumadda Doha. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, gabagabadii idaacaddeenna aan ku sii saqeynaa markana kaalmihii heesaha هستهراج عدكم عن يوروب جيم
astaasi haraadi oo ay ku luqaysay Yurub Geyno ayaan dhageystayaal ku soo gnaanudayna idaacaddeena subaxnimo waxa idin la socodsiinayay Falastiin Axmed Iimaan aniga oo ah Nuur Xasan Nuur tan iyo idaacaddeena xigta ee duhurnimo inta aan dib dambe ugu kulmayna hawada waxaan idin ku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo
وحن ابيك وريد جعلك اوقفك.